Určitě už se vám v životě stalo, že jste došli do bodu, kdy jste měli pocit, že máte jenom ty povrchní a povšechné informace a že abyste se hnuli z místa, musíte jít skutečně hloub nebo dál, podle toho, který směr je vám bližší. A právě o tom kopání hlouběji, o kopání studní, které skrývají poklady, si dnes budu povídat se starším křesťanského společenství Žďár nad Sázavou Davidem Loulou. Už si v životě zažil situaci, kdy si věděl, že musíš jít na hlubinu, jinak se nehneš z místa?
Určitě. Myslím, že to zažívám velice často, že stále chci mít hlubší vztah s Bohem a vzpomínám si na to, jak se někdo ptal Maheše Čavdy, indického misionáře a evangelisty, jestli, když ho Bůh provází takovými znameními, jestli vždycky slyší dobře Boží hlas. A on říkal, že čím díl s Bohem žije a chodí, takže tím je Boží hlas tiší. A on musí věnovat více pozornosti tomu, aby Bohu naslouchal. A je to možná o tom, že tak jako v manželství nebo v přátelství, čím více lidi znají, tím méně potřebují spolu mluvit a mluví spolu třeba tišeji, protože je mezi nimi důvěra a už trošku ví, co je v srdci toho druhého.
Zároveň to ale musí být tím pádem o to těžší, protože když Bůh mluví stále tišeji, na druhé straně nás vede do stále větších niancí, takže potřebujeme jemnější a jemnější rozeznávání. Proč si myslíš, že to dělá?
Myslím, že to je o závislosti, že nás chce přivést do stavu důvěrnosti, důvěrného přátelství se sebou a odkázanosti na něm. A v tom je tajemství. Možná dneska mnozí lidé nechtějí být oddaný nebo vydaný nikomu, chtějí být sami svoji, ale myslím, že v tom je velké štěstí skryté, když člověk se umí Bohu vydat, když se umí na něj pověsit a když se umí k němu přitulit, přimknout.
Ty jsi o tomhle hloubání napsal knihu, ta vyšla pod názvem České studny aneb hloubání o české identitě. Proč jsi se zabýval zrovna tím kopáním studní v souvislosti s českým národem?
Protože věřím, že Bůh dal každému národu určitý úkol, poslání a já bych rád, aby my jako Češi jsme byli hrdí na to, že jsme Češi a že máme určité poslání od Boha a nespronevěřili jsme se tomuto poslání. To znamená, abychom nalezli to své určení a vykonali to, co Bůh pro nás má. A tak jsem se začal zajímat trošku o tu historii. Řekl bych, že jsem se nejdřív o ní začal zajímat a pak teprve přišlo na studny. A objevil jsem sám pro sebe jakési studnici, že když jsem hloubal a četl v těch knihách historických o jednotě bratrský nebo o obnovený jednotě bratrský nebo ještě o dřívějších reformátorech, jako byl Milíč a Hus a další, tak se mě to hluboce dotýkalo. Dotýkalo se mě to, že jsem cítil, takový bych chtěl být. Tady se mi odkrývala jakási oblast něčeho neprobádaného, něčeho možná nezveřejněného dosud a tak jsem to sám nasával pro svůj život a stalo se mi to jakousi vodou, studnicí, ze které jsem čerpal, ale byl to Ježíš, který se mi v tom zjevoval. A tak jsem to chtěl zpřítomnit dalším lidem nebo dát ochutnat také této vody dalším lidem. Proto jsem napsal tu knížku, ale vycházelo to z toho, že jsem nejdřív sám se z těchto vod napil a okusil jsem, že mě velice posílili v mé osobní víře.
Dobře, pojďme tedy ke konkrétnostem. Které studny si myslíš, že jsme zasypali?
Těch studní je několik. Já jsem zhledal 12, může jich být víc, může jich být i méně, můžou některé ty studny spolu úzce souviset. Myslím, že takovou přední studnici, kterou Pán Bůh svěřil českému národu, je studna lásky k pravdě. A to je studna, která je dneska zasypaná, protože mnozí Češi se nechovají přímně, poctivě, pravdivě, ale žijí v jakési přetvářce, možná i před sebou samotnými a před druhými lidmi. A to je studnice, která skutečně je momentálně zasypaná a Pán Bůh chce, aby Češi byli přímí, pevní a poctiví lidé, tak jako třeba dřív byli, i když ne všichni samozřejmě.
V čem je to české specifikum? Tohle Pán Bůh chce u všech lidí, ne?
chce to u všech lidí a také u všech národů a do toho těžko zasahovat, to myslím, že to rozhodnutí Boží rady, že Bůh určil, že některý člověk bude mít černý vlasy, některý bude mít černou pleť, některý bude mít bílou pleť, některý bude mít šikmý oči, některý mandlový oči, nebo mandloňový. A toto člověk si nevybírá, tak jak si to nevybírá pro sebe, jakou bude mít, jaký bude mít vzrůst, jaký bude mít temperament, tak podobně si myslím, že si ani národy toto nevolí sami, ale že je to určitý kód, genetický kód, něco zakódovaného od Boha, co Bůh svěřil, a to proto, aby až je psáno, že před Bohem ve zjevení apoštola Jana je psáno, že před Božím trůnem v ten poslední čas budou stát lidé ze všech národů, jazyků, kmenů a ras. A to proto, že Bůh má rád pestrost. A že ať se podíváme na louku, tak je tam vidíme pestrost tvarů, barev, vůní. Ať se podíváme na lidi jako jednotlivce, je to velká pestrost, žádný člověk není stejný. A tak stejně, když se podíváme na národy, tak každý národ je jiný. A možná jsou tam i určité věci pokřivené, špatné vlastnosti, ale někdy i ta špatná vlastnost vychází z něčeho dobrého, co Bůh svěřil tomu národu. Takže myslím si, že toto je o určité boží svrchovanosti. Jestli Pán Bůh Čechům svěřil některé hodnoty, tak bychom neměli se od nich odvracet a hledat něco jiného, ale obnovovat to, co naši předkové už objevili, a jít a navázat na tu jejich práci a v těchto hodnotách pokračovat. A být tím požehnáním nejenom pro český národ, Čechy, ale i pro jiný národy. Možná bych mohl uvést citaci z konference smíření v roce 1999 a v něm bylo obsažené něco takového, že Bůh skrze starou jednotu bratrskou vykopal v Čechách studnici vody živé, která napájila a měla napájet celou Evropu. Za 30leté války spousty národů, které se války účastnili, tu studnici zasypali. A Bůh ji chce obnovit, aby ta voda znovu mohla téci k okolním národům. Tak tomu věřím i já.
U mikrofonu je Kateřina Hodecová a se mnou David Loula. Povídáme si o hloubání studní, o takovém hledání pramenů a podstaty věcí. Davide, jak jsi vůbec přišel na obraz studní?
Možná jsem na to nepřišel sám, i když to ke mně také z Bible mluvilo, ten příběh, ale někdo mě na to upozornil, minimálně dva lidé, že totiž Abraham, když putoval zemí, tak hloubil studny v kenánské zemi. A hloubil studny a dal jim jména. Pak šel dál, mezi tím přišli Pelištejci a tyto studny zasypali kamením. Jako kdyby jim vadil tenhle zdroj požehnání v té krajině. A pak se tam vrátil jeho syn Izák a ten jeho syn, Abrahamův syn, obnovoval tyto studny. Vybral to kamení, vyčistil ty studny a nazval je jmény, které tím studnám dal už Abraham. Takže z tohoto obrazu vycházím a myslím, že to není jenom obraz, že je to něco velice skutečného, reálného, že to není nějaká fikce, ale že i v českém národě jsou určité hodnoty, které jsou jakoby takové studnice, ze kterých Češi můžou pít vodu, která je promění v poctivý, čestný, upřímný, krásný lidi.
A nestrácí se nám v tom hloubení studní a v tom odvolávání se na předky sám Ježíš?
Myslím, že ne, protože o Pánu Ježíši je napsáno, že on je studnice života a v Jeremiáši je psáno, vykopali jste si cisterny, které jsou rozpukané a vodu neudrží, a přitom je tady Bůh, který je tou studnicí živé vody. Takže já věřím tomu, že všechny tyto studny, o kterých píši, jsou hodnoty, které vychází z Božího srdce, z určitého Božího charakteru. A to je ten charakter, to jsou vlastnosti, které Bůh chce vtisknout našemu národu. To znamená, to není obdivování pravdy jako takové nebo modlitby jako takové, ale všechno to směřuje k Bohu. Jeho studna uctívání nás vede k Kristu, studna modlitby nás vede ke Kristu, studna svobody nás vede ke Kristu, lásky k pravdě, a dokonce i studna pracovitosti nebo horlivosti. Tyhle studnice nás taky mají přivést ke Kristu. Takže od Krista všechno vychází a k němu všechno směřuje.
Dalo by se nějak sumarizovat, čím jsou podle tebe ty naše studny zasypány?
Je to těžká otázka. Možná takovej zlom v té naší historii, za takovou zlomovou událost se považuje bitva na Bílé hoře roku 1620. A v tomto roce skutečně nastal jakýsi zlom. Mnoha elita z naší země utekla, evangelická, a k moci a k vládě se dostali lidé, kteří přišli z ciziny, šlechta z ciziny, ze Španělska, z Rakouska, a nastala taková proměna toho českého člověka. A tam si myslím, že se stalo něco, co dneska vidíme v současnosti, že Češi jsou možná ustrašení, takový podobní tomu vojáku Švejkovi, že kličkují mezi zákony, nedokážou vyjádřit úplně přímo svůj názor, svůj pohled, svoje přesvědčení, svůj pohled na věc. Myslím, že se ten temperament nebo ty vlastnosti českého člověka hodně změnily od té Bílé hory a za tu 150 let trvající rekatolizaci. A dneska si myslím, že je třeba vyčistit právě tady tu neupřímnost, nestatečnost, možná zbabělost, nejistotu z toho, kým vlastně jsme, jako Češi nebo jako jednotlivci. A to jsou, myslím, ty věci, které zanesly tyhle studně asi nejvíc. Je to určitá malost, strach z nějakého poslání, z nějakého úkolu. Je to i sobectví velice častým kamenem, který ucpává tuto studnu, nebo tyto studnice, to hledění si svých věcí, hledání svých věcí místo toho, co je božího. A takže těch kamenů víc, které zanesly tyto studnice české, požehnané. Ale jsem přesvědčen, že je možná obnova těch studní.
Hodně bývá zvykem se odvolávat na to, že dřív to tady nebylo jednoduché. Poukazuje se na ten veliký tlak ekonomický, sociální. Pořád spěcháme, pořád nemáme čas. Uměl bys srovnat tu dobu, kdy třeba vznikla obnovená jednota bratrská? Bylo to skutečně tak jiné oproti dnešku?
Ti lidé, kteří odcházeli, hlavně z Moravy, z Kravařska, to je okolí Novýho Jičína a Fulneku, tak ti lidé, kteří odcházeli za svobodou do Saska a založili pod záštitou saského hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa osadu Hernhut, nedaleko Žitavy, tak ti lidé všechno ztratili ve vlasti. Oni byli bohatí, měli statky, vesměs to byli mladí lidé a oni všeho se zřekli. Zřekli se svých majetků, bohatých statků, zřekli se příbuzných, které tady nechali, zřekli se vlasti, zřekli se všech jistot. Oni svým způsobem neměli co ztratit víc, protože oni všechno ztratili a vydali se za následovat Beránka, kamkoliv on půjde. A dokonce, když v roce 1726 nastaly v Hernhutu spory a nejednota, tak tito Moravané řekli hraběti Zinzendorfovi, že pokud jim nevyhoví v tom, aby mohli vyznávat bratrskou víru starou, takže půjdou dál a budou hledat místo, kde budou moci svobodně vyznávat tu víru. Zinzendorf o nich říkal, že jsou to strikten Máren, to znamená přísní Moravané. A přitom sám Zinzendorf vyrůstal v pietistickém prostředí. To bylo takové obnovné hnutí v luteránské církvi. A i tito pietisté, byť byli Bohu oddaní, tak se těžko mohli smířit s těmi Moravany, kteří přišli, a jejich vydanost Bohu nebo odhodlání Bohu sloužit byla ještě někde daleko výš. Takže tyto lidé skutečně dokázali svými životy, že jsou ochotní pro Ježíše všechno obětovat, všeho se vzdát, a mnozí u mnohých, a připomínám, to byly stovky lidí, kteří třeba ze Suchdolu na Todrou odešli během několika let, tak velice často to bylo tak, že oni byli vězněni na Moravě pro svoji víru. Buď se jim podařilo utíct, nebo byli propuštěni. Po propuštění nebo útěku odešli do Saska, do Hernhutu nebo do jiných exulánských osad, a v zápětí, u některých to netrvalo ani rok, neořáli se ve Hernhutu a už byli vysláni na misi třeba ke Skymákům, jako Matyáš Stach, nebo i ten Kristián David, nebo další. A nebo k severoamerickým indiánům, nebo do jiných míst, a tam třeba zemřeli. na tomto misijním poli. Takže jejich vydanost Bohu je pro mě osobně velikým příkladem i v současnosti.
Můžeš to vztáhnout k té mé původní otázce? Ptala jsem se, jestli je ta doba něčím podobná nebo příbuzná té naší, protože ono k historii máme většinou takový už trošku zhovívavý vztah, protože s odstupem let vidíme souvislosti a to, jak to dopadlo, a ty soustažnosti. Ale v té naší době se orientujeme těžko.
Tito Moravané, kteří odešli, také měli rodiny a žili normálním životem, když šli potom na misijní pole, tak tam pracovali velice často, vyučovali ty Indiány třeba pěstování, novým způsobům pěstování zemědělských plodin a mnohdy se učili naopak i oni od nich a učili je určitým společenským chování, morálním kvalitám, ale taky měli rodiny. Třeba Matyáš Stach měl 9 dětí. Jan Beck z Moravských Holasoviček, který tam byl vězněný pro víru, odešel do Hernhutu. Hned po 2 letech odešel, byl vyslán z Hernhutu na misii do Grónska zjistovat evangelium Eskimákům. Pro Krista tam těžce pracuje, překládá evangelia do jejich jazyka a buduje osadu Neuhernhut. A k tomu v tvrdých podmínkách pečuje o svoji rodinu. V Neuhernhutu se oženil s Rozinou Stachovou a měli spolu 9 dětí. A když uvážíme, že kolikrát neměli co jíst, živili se řasami a mušlemi, protože neuměli lovit tuleně a Eskimáci nebyli moc horliví a nadšení z toho, aby je to učili, tak to byl velmi těžký život. A sami tito misionáři z toho Grónska píší: mezi pohany nepozorujeme nic dobrého, ani jediný vzdech, a k tomu nalézají smrt tam, kde měli dojít života. V ten čas totiž vypukla epidemie neštovic a Eskimáci umírali po stovkách. A hledíme-li jakkoliv na sebe, vidíme jen vnější i vnitřní bídu. Nejsme tělesně způsobilí k setrvání v této zemi, to nám musí Bůh dát. Jsme těžce nemocní. Věříme ale, že se tak naše přirozenost očistí a tím se lépe utužíme ke službě Páně. Vnitřně jsme ztratili vše, co by mohlo plynout z dobré vůle, ano i odvahu učit se řeči. Jenom to, co způsobila milost, nám zůstalo. Pán ví, proč ty nejslabší a nejneskušenější, kteří začali částečně mezi vámi prospívat, na tohle místo postavil. Chceme však v této škole, kde musíme o závod věřit a kde nevidíme kromě nemožností nic zůstat, až nám Ježíš jakožto bídným pomůže. Nechceme o víc pečovat, než se jemu líbit. A bratři vytrvali, obstáli a za pár let tam vznikla osada, křesťanská osada, ve které bylo mnoho obrácených Eskimáků. Takže tito lidé žili v těžké době. Většina z těch emigrantů, exulantů přišli do Hernhutu a byli řemeslníci. Byli to tkalci, byli to ševci, byli to hrnčíři, Martin Dober, byli to pláteníci, tkalci nebo rolníci. A když přišli do Hernhutu, tak tam dál provozovali svoje řemesla a zároveň jim hořelo srdce pro Ježíše. Takže se tam popisuje třeba příběh Martina Dobera, který ráno vedl modlitební setkání, brzy ráno, potom šel do svého hrnčířského krámku a tam bosý seděl a pracoval a před ním se dávali mnohdy teologové a naslouchali jeho slovům, protože on jim měl co dát. A zároveň pracoval. Takže možná to na dnešního člověka klade příliš velký nárok, ale myslím, že tyto lidé toho nelitovali. Byl to velmi těžký život a zažívali velmi těžké věci, když někteří odešli na misi a děti nechávali vlastně v mateřských školkách ve Hernhutu. Tam se o ně starali. Takže to si asi dneska neumíme představit, jak těžký život to byl, ale oni byli, myslím, pohlceni horlivosti pro Boží dům a zároveň z těch jejich dopisů je vidět, že jim to Bůh vynahrazoval, že oni zakoušeli krásné chvilky, kdy jim Bůh dával síru, kdy jim dával osvěžení. Když čtu ty jejich životopisy, těchto Moravanů, tak z toho není něco cítit něco smutného, depresivního. Popisují úplně, někdy i skoro mi připadá pokojně nebo až radostně i těžké události, protože se vždycky v té slabosti jejich zjevovala Boží síla a ta Boží pomoc, Boží ruka. Takže někdy to bylo opravdu na doraz, ale o to víc měl Bůh příležitost zasáhnout a projevit svoji lásku a svoji moc.
Jak by se podle tebe mohla projevovat takováto horlivost v dnešní době?
Já si osobně myslím, že stejným způsobem. že v tomto nemusí být velký rozdíl. Já i dneska vyhlížím lidi, kteří budou stát na ulicích a budou zvěstovat evangelium a kteří třeba všechno opustí tady a vyrazí jako misionáři. Češi, kteří vyrazí jako misionáři a vydají se do třeba nejistoty, třeba bez nějakého zázemí a půjdou a budou zakládat sbory, budou zakládat nový misijní stanice. A myslím, že to je o tom, jestli pijeme právě z těchto zdrojů, jestli jsme napojení na Ježíše, protože když je člověk blízko něj, tak rozumí jeho srdci a vstupuje do božích plánů, do těch božích záměrů a pak je mu tam dobře. Někde jsem slyšel, že nejbezpečnější místo na světě je uprostřed boží vůle. Tak tomu věřím.
Ty jsi, Davide, vyjmenoval v té knize 12 studní. Které to jsou?
Takže je to studna lásky k pravdě, studna svatosti, studna modlitby, studna uctívání, studna pracovitosti, studna božího řádu, studna horlivosti, studna milosrdenství, studna misie, studna proroctví, studna svobody a studna vzdělanosti.
Které by si vybral jako ty, které vidíš jako nejdůležitější pro osobní život člověka, který má vztah s Bohem?
Myslím, že všechny jsou důležité. A jedna ze studnic, která mě zvláště zaujala, myslím, že mluví o tom, o té identitě českého národa, je studna svatosti. A svatost možná v tom původním významu znamená i něco jako dokonalého, ušlechtilého. A já myslím, že to je především něco velmi krásného. Že svatý člověk je krásný člověk. A to i v božích očích, i v lidských očích. A tak jako prvotní církev byla krásná církev a mnozí lidé ji chválili a třeba se i báli k ní připojit právě proto, že viděli, vnímali, že tam je důraz na čistotu, na krásu, na svatost. A přitom každý člověk chce být krásný. Ale ta svatost, to je vnitřní ozdoba, o které píše i apoštol Petr ve svém listu, že se ženy, a věřím, že i muži, mají zdobit a to právě vnitřně toho svého ducha mají okrášlovat. A to mluví o svatosti. Jsem přesvědčený, tak jako Jan Karafiát, který napsal Broučky a byl to reformovaný farář, který, když působil 20 let na Hrubé Lhotě na Valašsku, tak měl jednu touhu ve svém srdci. A tou touhou bylo, aby tady Pán Bůh měl krásnou církev. A té krásné církvi, to se tou českou minulostí liné jako taková červená niť. Na krásnou církev v Čechách kladl důraz i Hus a mluvil o ní Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, i Jednota bratrská kladla velký důraz na čistý život, daleko víc než na kvalitní učení, na dobrý učení. Takže myslím, že je to něco, co nám Pán Bůh svěřil, aby skutečně v tomto pokolení, třeba pokřiveném a zvráceném, měl Bůh krásnou církev. Konečně i historik František Palacký a prezident, první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, považovali za jednotu za nejčistší a nejkrásnější květ české reformace a možná světové reformace vůbec. A vybízeli český národ k tomu, aby se právě k těmto hodnotám a k té čistotě života navrátila.
Pojďme to zase stáhnout do té naší žhavé současnosti. Jak budovat dnes svatý život? Protože národ to jsou přece jenom jednotlivci. Takže na nás jednotlivcích potom záleží, jaký ten národ bude. Jak být svatý, jak budovat svatost, jak proměňovat to nesvaté, co ještě občas žijeme, v to svaté, krásné a zářící.
Myslím, že to nikdo z lidí nedokáže, že je to něco, co se rodí a pak pomalu vyrůstá ze společenství s Bohem. A že to v nás působí Duch Svatý. Duch Svatý umí udělat krásnou církev. My musíme chtít, musíme mu dovolit, aby do nás zasáhl, do našich hlubin, aby tam dělal svoji práci Duch Svatý, aby jsme neuhlazovali svoje křesťanství na povrchu, ale aby jsme dovolili, aby ten Boží prst se nás dotkl někde uvnitř a udělal tam tu vnitřní operaci, tu vnitřní proměnu, že odejme nějakou tvrdost, odejme ty skořápky na našem srdci, to okoralé srdce nebo stučnělé, a dá nám srdce úplně nové, srdce z masa. A je to o tom chodit s Bohem. Tak jako Enoch chodil s Bohem, tak jako Abraham, Mojžíš, David, tak i v dnešní době stejně tak je možné chodit s Bohem a být mu blízko. A člověk, který je blízko Boha, tak jaksi se mu začne podobat. Za chvíli to už nebude on, kdo bude žít, ale bude to Ježíš, který žije. A tak to vyznal i apoštol Pavel, že říkal, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žije, žije ve víře v Syna Božího. A takže naše sobecký já musí umřít. A jenom tam, kde dovolíme svýmu já umřít, tam se může zjevit Ježíš. A není to o tom, že bychom ztráceli svoji identitu, nebo že bychom v tu chvíli ztratili tu svoji osobnost. Naopak si myslím, že ji právě nacházíme, to svoje určení, to, kým vlastně jsme, v Kristu. Ale když potom mluvíme s lidmi, když se jich dotýkáme, když chodíme do práce, pracujeme, tak už oni nevidí ani tak nás a naše jméno, ale vidí Ježíše, který skrze naše ústa mluví ty svoje slova, skrze naše ruce se jich dotýká, skrze naši osobnost, naše úsměvy se dotýká těch lidí.
Ty jsi několikrát zmínil, že Bohu nebo Duchu Svatému nebo lidem či sobě něco dovolíme nebo nedovolíme. Jakým způsobem lze nedovolit, nebo co to konkrétně znamená nedovolit Bohu, aby se nás dotýkal, aby nás změnil? Čím? Jak?
Myslím, že to hlavní nebezpečí je v určitý formě pokrytectví. Každý pokrytectví je neupřímnost a neupřímnost a pokrytectví zabíjí vztahy. Zabíjí čistý, ryzí, přátelský, láskyplný vztahy. A tak si myslím, že je to stejně i s Bohem. Že pokud k němu přistupujeme jenom na oko, tak Bůh k nám nemůže proniknout. Protože my navenek můžeme dělat určitý obřady, určitý úkony, můžeme se modlit na shromážděních, můžeme se účastnit zborového života, můžeme mít nějakou službu a třeba i úspěšnou službu. A přesto si můžeme žít svůj život. Mně se velice líbí ten obraz, který říkáme, když někoho vedeme před obrácením nebo po obrácení, že záleží, jestli Ježíše necháme na tom trůnu svého srdce. A nebo jiný obraz, že když člověk uvěří, tak pozve Ježíše do svého srdce. Ale to srdce má mnoho komnat. A my můžeme říct, s tebou se Ježíši budeme setkávat v této místnosti. To je obývák, to je společenská místnost, tady si spolu setkáme, ale tady to je můj rodinný život. Nebo toto je moje věc v zaměstnání, jak dělám daňový doklady. Sem mi nemluv, sem mi nelez, to je moje místnost. Sem tě nechci pustit. A nemusíme to ani takhle vyslovit. Ono stačí, když ho tam nepozvem, on tam nepůjde. On nám do těch našich místností, který si držíme zamknutý, tak se dobývat nebude. Takže je spousta oblastí našeho života, vztahy, rodinný, mezilidský, na pracovišti. Je to hodně oblastí, kde se nás to může týkat, dotýkat. A to pokrytectví vede k tomu, že se navenek člověk tváří, že Bohu patří, ale v srdci ho nepouští do všech těch oblastí, do všech těch komnat svýho srdce. A pak se na něm naplňuje takové to slovo, které říkal už prorok Izajáš a Ježíš ho cituje několikrát, to myslím ve všech evangeliích, že tento lid mě ctí svými rty, ale svým srdcem se vzdaluje ode mě. Je to takový paradox, že je možné jít k Bohu svým vyznáním. Můžeme říkat, já jsem křesťan, jsem věřící, věřím, že v Bohu všechno mám, že zapsal moje jméno do knihy života a můžu o něm i vyprávět druhým lidem. A přesto je možný ho srdcem opouštět. A to je něco, co mě velice trápí, to vidím jako tragédii u křesťana, u křesťanů, když se toto stane, že zůstane ten obal, ta forma vnější, ale ten vztah, to, co jakoby není na první pohled vidět, je najednou pryč. A časem se to pozná. Tak jako se pozná, když se odřízne ratolest od kmene, tak ještě chvíli můžou ty lístky být zelený. Tak 14 dní třeba. Možná měsíc. Ovoce se zcvrkne, pokud na tom bylo nasazený, zcvrkává, ale je to otázka času. Za rok, když se koukne člověk na takovou větvičku, tak je už bez listí úplně, bez ovoce a svrasklá a mrtvá, bez života. A myslím, že to tak je, je to tvrdý, ale věřím tomu, že to tak je, že pokud člověk je naroubovaný na Krista, tak z něj jde ta míza života a jenom tak může člověk nést ovoce a může mít svěží listy. Tím vyjadřuju určitý obraz takového plného života, šťastného.
Když jsi mluvil o tom pokrytectví, já mám někdy pocit, že o něm mluvíme často v takovém kontextu, jako kdyby to člověk věděl a programově si na něco hrál před těmi druhými. A není možné ale to, že si jakoby sami neporozumíme, že jsme opravdu upřímně přesvědčeni o tom, že žijeme ten svůj život s Bohem, jak nejlépe umíme, a přitom nám zůstane skryto to, že už víc lpíme na tom, dejme tomu, jak křesťansky vypadáme, jaké dobré skutky produkujeme a tak dále. Nemůže to být jakoby skrytá past?
Určitě. Já myslím, že velice často to právě skrytá past je, že člověk, když se uzavře vůči Bohu, tak si toho není vědom. Nedělá to vědomně a nevím, jaká rada na to. Jedině Boží zvláštní dobrotivost, která vede k pokání, a nebo třeba i naopak Boží soud, který Bůh pro takového člověka udělá, aby ho znovu získal k sobě.
Dnes se povídám s Davidem Loulou, který mě zaujal svým přemýšlením o zdrojích ke zbožnému životu. K životu, který jaksi jasně a konkrétně ukazuje na Boha. A přitom je to o tom, že se musíme vracet k věcem, které už jsme možná i osobně ve svém životě žili a aplikovali, a přesto to jaksi nenese úplně čerstvé ovoce dnes. A nebo, když se to vezme v širším historickém kontextu, už to tu bylo i v tom národnostním nebo národním měřítku, že jsme jako národ měli velké muže i ženy víry, kteří něco žili, něco učili, a jejich ovoce života potom mělo veliký dosah. Nicméně dnes, když se podíváme na náš národ, tak moc toho historického ovoce nevykazuje. Mluvili jsme tady o mnoha věcech, o svatosti, o lásce k pravdě. Ještě bych se chtěla zastavit u jedné ze tvých studní, kterou si tu zmiňoval, a to je studna pracovitosti. Práce a množství práce a také hodnota práce, to je dneska velké téma. My už máme dokonce i syndromy vyhoření a vyčerpání a přepracovanosti a podobně. Co to vlastně je skutečně pracovitost, tak jak ji učili naši předkové zakotvení v Bohu?
Oni nějak věřili tomu, že je pro člověka nejlepší, když se živí prací vlastních rukou. Proto třeba i kněží jednoty bratrský se vyučili nějaké řemeslo a byli schopni se uživit i tak. Nevím přesně, jak to dělali. Je pravda, že se nedoporučovalo manželství až někdy do přelomu 16. a 17. století v jednotě bratrské. Komenský už byl ženatý, ale předtím třeba mnozí ti biskupové a kněží nebyli, a takže možná nepotřebovali zas mnoho peněz, ale byli schopni se uživit, protože pro ně hodnota práce znamenala něco velmi mnoho. Oni totiž reagovali na určitou zkaženost tehdejší doby a tehdejších kněží a mnichů, kteří možná pod záminkou dlouhých modliteb vyjídali domy vdov. A tím myslím, že v podstatě nepracovali, oni mnohdy ani nekázali, oni nijak nesloužili, jenom si užívali života. A to kázání za ně vykonával někdo jiný. Takže pro tu jednotu bratrskou, pro ty český bratry, to bylo velmi důležité v tom kontextu doby se navrátit k určitému pracovitému životu, aby si vydělali na živobytí. Takže myslím, že oni tenkrát o pracovitosti vůbec nepřemýšleli tak jako my. Možná je to dané i tím, že tenkrát velká část společnosti pracovala rukama, na rozdíl od dnešní doby.
A v tom je past? Myslíš si, že pracujeme více hlavou?
To asi ne.
My tady mluvíme hodně o takové vydanosti a otevřenosti Bohu, ale ruku na srdce, ono je to vlastně často velice nepříjemné a velice takové ohrožující. Když člověk vydá svůj život Bohu, tak vlastně asi stejně touží žít život požehnaný, život ve spokojenosti a v klidu. A pak, když se stane, že mu Pán Bůh řekne jako těm moravským bratřím, které si tu zmiňoval, aby šli někam do Grónska za Eskimáky a tam strádali, tak asi to není úplně to, co bychom všichni vyhlíželi nebo na to měli odvahu. Není tedy, ptám se, nebezpečné se Bohu takhle otevírat a takhle vydávat?
Myslím, že to je velice nebezpečné, že to stojí úplně všechno, ale to, tu radost a to štěstí, které člověk nalezne, když tenhle krok udělá, tak to všechno mnohokrát vynahradí. Už husité měli takové heslo, možná válečnické, nebo zpívali to v písni, když šli do bojů. Kristus nám za všechny škody stojí a stokrát víc nám slibuje, i když pro něj život složí věčný míti bude. Takže pro tyto lidi i ta smrt byla ziskem, tak jak to říká apoštol Pavel, že smrt je mu ziskem. A to myslím, že dokáže pochopit nebo přijmout až člověk, který je opravdu Bohu vydaný a ví a zná tu slast a tu rozkoš, která plyne z toho důvěrného společenství s Bohem. Jenom ten člověk, který se vrací do Božího domu a v tom Božím domě se sytí tím nejtučnějším. A v žalmech král David to taky znal, mluví o tom, že pije z potoku tvých rozkoší napít dáváš. A král David to znal a i v dnešní době stále stejný zdroj vychází od Božího trůnu a to jsou potoky rozkoší. Dneska mnozí lidé hledají rozkoš, chtějí si užít, ať už v jídle nebo v sexu, ale ta pravá rozkoš vychází z Božího trůnu, z toho Božího stánku, vytékají prameny rozkoší. A možná to zní jako nějaká fikce, ale já sám můžu to dotvrdit, že to znám, nepiju z těch pramenů stále, ale když se z nich napiju, tak jsem, řekl bych, velice šťastný.
A to je podle tebe i recept nebo rada na situaci, kdy má člověk strach tady z tohoto hlubokého vydání, toho bezbřehého, nebo co dělat, když skutečně ten strach v reálu pociťuju?
Myslím, že to je určitý recept, zjednodušený, protože král David znovu jinde říká, byl to velký válečník a mnohdy měl strach, když šel do války, nebo věděl, že mu jde o život a přesto jedinou touhu, kterou nosil v srdci, a to v době, kdy utíkal před Saulem a šlo mu o život, tak říkal, mám jedno přání ve svém srdci, abych mohl být ve tvém chrámu, ve tvém domě Bože a hledět na tvoji tvář. A tam on nacházel skutečně sílu, tam překonával strach, tam zažíval proměnu, vyléval tam hořkosti ze svého srdce, zlobu, nenávist, pomstichtivost. Tam docházel toho, že se stotožnil s Božím srdcem a pak bojoval, pak vyšel a byl to jiný člověk. Právě proto, že tam se setkával s Bohem tváří v tvář. Já jsem přesvědčen o tom, že se to každého týká osobně, zcela osobně a že jestli je nějaký posluchač ve vedení, tak může pít ze studny horlivosti, protože je psáno, kdo stojí v čele, ať je horlivý. Může se taky napít ze studnice Božího řádu, protože pokud chce být ve vedení, tak potřebuje žít podle Božích řádů a v takovém ukázněném stylu životním. Pokud je člověk zpěvákem nebo má nějaký dar hudby, muziky, tak myslím, že by měl pít z té studnice uctívání, aby tento dar využíval k Boží slávě. Myslím, pro všechny křesťany, nejen pro evangelisty, je tady studnice misie, že to je poslání, který Pán Ježíš dal všem křesťanům, aby šli k lidem a zvěstovali evangelium, že to má být naše radost a náš životní styl. Stejně tak se každý posluchač může napít ze studnice lásky k pravdě, a to tím, že otevře svůj život Bohu a že začne žít život před Bohem i před lidmi s otevřeným hledím.